Και τώρα, αγαπητοί μου, συνεχίζουμε το θέμα της Αγίας Αναφοράς. Ευρισκόμεθα, υπενθυμίζω, εις την καρδία του όλου θέματος, γι' αυτό και πάντοτε επικαλούμε αμέριστον την προσοχή σας. Με το σημερινό θέμα, χωρίς να τελειώσουμε φυσικά την ευχή της Αγίας Αναφοράς, ήδη ολοκληρώνουμε, αν ο Θεός θέλει, το κυριότατον σημείων της Αγίας Αναφοράς, διότι και εδώ έχουμε μία επιμέρους καρδία. Είναι ακριβώς, θα λέγαμε, η περιοχή, δεν είπα το σημείο, η περιοχή όπου τελείται το μυστήριο. Φυσικά όλη η ευχή της Αγίας Αναφοράς είναι η μεγάλη περιοχή ή το κλίμα, και ακόμη όλη η θεαλειτουργία είναι ένα ευρύτερο πλαίσιο εντός του οποίου τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πάντως, σήμερα με τη βοήθεια του Θεού ολοκληρώνουμε αυτό το κυριότατο σημείο, δια να κλείσουμε την ευχή της Αγίας Αναφοράς πρώτο Θεός την ερχομένη Δευτέρα. Αφού θα πει ο ιερεύς, θα απαγγείλει τους ιδρυτικούς λόγους του Κυρίου, λάβετε φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες, και ο λαός θα αντιφωνήσει το αμήν, αμέσως ο ιερεύς λέγει: με μνημένη τίνην τη σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων του σταυρού, του τάφου, της τριημέρου αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Δηλαδή, ενθυμούμενοι λοιπόν αυτήν την σωτηριώδη εντολή την οποία μας άφησε ο Ιησούς Χριστός αποτινόμενη προς τον Πατέρα, και όλα εκείνα τα οποία έκανε για μας, δηλαδή το Σταυρό, τον Τάφο, την Τριήμερη Ανάσταση, την Ανάληψη, την εκδεξιόν σου του Πατρός καθέδρας, αλλά και της ενδόξου του πάλιν παρουσίας. Τα σά εκ των σών σοι προσφέροντες, κατά πάντα και δια πάντα, σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σοι ευχαριστούμεν Κύριε και δεωμεθά σου ο Θεός ημών. Αυτά ενθυμούμενοι τα ειδικά σου, εκ των ειδικών σου, αφού σου προσφέραμε, σοι προσφέραντες. Θα σας το εξηγήσω και το λέω προσφέραντες. Αφού σου προσφέραμε, προσφέροντες προσφέρομαι, είναι ενεστός, κατά πάντα και δια πάντα, σύμφωνα με όλα εκείνα τα οποία μας υπέδειξε ο Υιός σου και για όλα, σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε Κύριε και σε παρακαλούμε ο Θεέ μας. Αυτή είναι η μετάφραση. Όπως βλέπετε είναι κομματιαστά, διότι εξηγήσαμε τον λόγο άλλοτε, τα πήρα όμως εγώ μαζί για να αντιληφθείτε την ενότητα, την ενιολογική ενότητα αυτών των τριών κομματιών. Και τώρα ας δούμε την ανάλυση αυτών των σημείων. Με μνημένη τίνη του σωτηρίου ταύτης εντολής, ενθυμούμενη λοιπόν την σωτήρια αυτή εντολή, την σωτηριώδη εντολή. Ποια εντολή? Ποια εντολή μας άφησε ο Υιός, την οποία ενθυμούμενη τώρα τη στιγμή αυτή ευρισκόμεθα εις το σημείο να προσφέρομεν την ανέμακτον αυτήν λατρείαν? Ακριβώς αυτή: λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντας, τούτο πείτε εις την εμήν ανάμεση. Αυτή το η εντολή. Πάρτε, φάτε, αυτό είναι το σώμα μου. Πιείτε από το ποτήρι, αυτό είναι το αίμα μου. Και επαναλαμβάνω, τούτο ποιείτε, εντολή. Βλέπετε, τούτο ποιείτε, τόσο το λάβετε, τόσο το φάγετε, τόσο το πείτε. Πάρτε, φάτε. Είναι εντολές. Είναι προστακτικές. Πάρτε, φάτε. Πείτε. Και τούτο να το κάνετε, εντολή. Εντολή, προσέξτε, εντολή. Εις την εμήν ανάμνηση. Δια να με ενθυμίστε. Ώστε αυτή, αγαπητοί μου, είναι η εντολή την οποία έχουμε λάβει. Με μνημένη τίνη της σωτηρίου ταύτης εντολής. Τι εντολή είναι αυτή? Μια εντολή της αγάπης. Εις τα παρόντα θέματα της Δευτέρας, αλλά ήδη στην αρχή, είχαμε αναπτύξει αρκετά το θέμα και είχαμε αναφερθεί στο σημείο αυτό, αν και σας είπα ότι όταν θα φτάσουμε εκεί στον οικείον τόπον θα πούμε πάλι κάτι. Πράγματι, θα ενθυμίστε, όταν σας είχα πει ότι η υψίστη εντολή είναι η εντολή της αγάπης, της αγάπης προς το Θεό. Μετά έρχεται η αγάπη προς τον πλησίον. Πώς ακριβώς θα γίνει φανερή αυτή η εντολή της αγάπης προς το Θεό? Με το να κοινωνήσουμε το σώμα Του και το αίμα Του. Αγαπητοί μου, θέλω να το καταλάβουμε πολύ καλά. Η υψίστη μορφή αγάπης μας είναι όταν κοινωνούμε. Είναι δείγμα της αγάπης μας. Εκείνοι που δεν κοινωνούν, δεν αγαπούν τον Ιησού Χριστόν. Ωραία λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Κάπου το λέγει, δεν θυμάμαι, στο πιδάλιο, στο εξομολογητάριό του, δεν θυμούμε. Λέγει ότι εκείνος που αγαπάει τον Ιησού Χριστόν δεν αφήνει να περάσουν 40 ημέρες και να μην κοινωνήσει. Βάζει το maximum, 40 ημέρες βάζει. Οπότε αντιλαμβάνεστε, το λιγότερο που μπορεί κανείς να κοινωνήσει είναι 10 φορές το χρόνο. Το λιγότερο. Και να βάζει 40 επί 10, 400, περίπου 400 μέρες το χρόνο, περίπου 10 φορές το χρόνο. Το λιγότερο. Συνεπώς, 40 μέρες είναι το περισσότερο που μπορεί κανείς να επεκτείνει. Διότι ένας που αγαπάει τον Ιησού Χριστόν κοινωνεί πολύ τακτικά. Ένας που δεν κοινωνεί γιατί έχει λόγους να μην κοινωνεί, σημαίνει δημιούργησε λόγους ή επιμένει στους δημιουργηθέντας λόγους για να βρίσκεται στην κατάσταση να μην κοινωνεί. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Με καταλαβαίνετε? Πολλοί άνθρωποι δεν κοινωνούν, δεν μπορούν. Και επιμένουν να μην κοινωνούν διότι δεν μπορούν. Δεν τους αφήνει ο πνευματικός να κοινωνήσουν. Δεν τους αφήνει φυσικά όχι γιατί θα υστερούσαν από τον πνευματικό τη Θεία Κοινωνία που θα ήθελε μόνος του να κοινωνήσει. Ο Χριστός είναι άφθονος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου τον πάρεις από μένα και να τον πάρεις εσύ. Αλλά είναι γιατί οι προϋποθέσεις που δημιουργούν πάρα πολλοί άνθρωποι με τα γνωστά θέματα που τα γνωρίζετε πολύ καλά δεν μπορούν να κοινωνούν. Γι' αυτό αγαπητοί μου ας προσέχουμε να κοινωνούμε. Είναι, ξαναλέγω, η υψίστη μορφή, το ύψιστον δείγμα αγάπης προς τον Ιησού Χριστόν όταν κοινωνούμε πολύ τακτικά. Αυτή η συχνήθεια κοινωνία λέγεται μέθεξης του Θεού. Μέθεξης είναι από την πρόθεση μετά και του ρήματος και το ρήμα έχω, που ο μέλλον κάνει έξω και παίρνει δασία. Με συγχωρείτε αυτά που τα λέγω, αλλά προσπαθούμε να ανεβάζουμε λιγάκι και τη στάθμη τη γραμματική μας για να καταλαβαίνουμε κάτι περισσότερο. Και συνεπώς το ταύ γίνεται θήτα. Είναι μέτεξης, μεταέξης, μέτεξης, μέθεξης. Και τι θα πει μέθεξης? Η μετοχή μου στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Και έτσι έχω μέθεξη Θεού, μετοχή Θεού, μετέχω του Θεού, γίνομαι κοινωνός αυτού του Θεού. Δια του ενανθρωπίσαντος Χριστού ενούμε μετά του Λόγου και δια του Λόγου μετά του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, διότι ο Λόγος είναι αχώριστος από τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον. Βλέπετε λοιπόν ότι πράγματι όπως ο Θεός από υπερβολική αγάπη, πόση αδύνατο να συλλάβει ανθρώπινη νόηση, ενώθη μετά της δημιουργίας του. Για να το καταλάβετε αυτό το εινόθη μετά της δημιουργίας του, θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα, πολύ χλιαρό σε σχέση με αυτό που ο Θεός έκανε για τη δημιουργία του. Όταν θέλετε να δείξετε την αγάπη σας στο παιδί σας, το αγκαλιάζετε και το φυλάτε. Αυτό είναι μια ένωση, δηλαδή μια επαφή ούτως υπήν της δικής σας επιδερμίδας, των χιλέων σας, επάνω στην επιδερμίδα του παιδιού σας. Το φυλάτε το παιδί σας. Αυτή λοιπόν η ένωση είναι αποτέλεσμα της αγάπης. Ο Θεός δεν έκανε αυτό, έκανε κάτι πολύ περισσότερο. Όχι απλώς φυλάει την δημιουργία του, όχι απλώς θοπεύει τη δημιουργία του, ενδύεται τη δημιουργία του, την τίνεται, την περιβάλλεται ο Θεός. Αυτό θα πει ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και τούτο από υπερβολική αγάπη. Τίθεται το ερώτημα, ίσως δεν θα το είχατε ποτέ σκεφτεί αυτό το ερώτημα, εάν ο Αδάμ και η Εύα δεν έπεφταν στην αμαρτία, τότε θα ήρχε το ο Χριστός εις τον κόσμο? Άρα γιατί θα απαντούσατε? Ασφαλώς όχι, θα λέγατε. Λοιπόν, η απάντηση των πατέρων είναι: θα ήρχε το πάλι εις τον κόσμο ο Θεός και θα έγινε το πάλι άνθρωπος. Θα μου πείτε, ένα πίθανο? Ναι, διότι δεν έγινε άνθρωπος για να μας σώσει μόνο. Εξάλλου σώζω σημαίνει αγαπώ. Αλλά έγινε άνθρωπος γιατί ποθούσε τη δημιουργία του ή το σχέδιο της δημιουργίας, σχέδιο όταν δημιουργεί τον κόσμο, να περιβάλλει τον κόσμο από την υπερβολική του αγάπη. Διαβάστε το βιβλίο των Παροιμιών, το λέγει σαφώς εκεί πέρα. Όταν λέγει ο Θεός δημιούργει τον κόσμο, εγώ η Σοφία, και η Σοφία, εγώ η Σοφία, είναι ο Λόγος. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι η ενυπόστατος, δηλαδή η προσωπική Σοφία. Εγώ η Σοφία ήμουν πολύ ευχαριστημένη και χαιρόμουν όταν συνδημιουργούσα μετά του Θεού. Συνδημιουργούσα. Και η χαρά μου ήταν να βρίσκομαι ανάμεσα στους ανθρώπους. Ακούτε? Η χαρά μου να βρίσκομαι ανάμεσα στους ανθρώπους. Και μας το υπενθυμίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι ο Λόγος είναι εν το κόσμο και ο κόσμος ουκ έγνω αυτόν, ήτο εις τον κόσμο, αλλά δεν τον γνώρισε ο κόσμος, όχι διότι ακόμη δεν είχε ενανθρωπίσει, αλλά διότι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να γνωρίσουν τον Θεό. Αλλά έγινε φανερή η παρουσία του Λόγου εις τον κόσμο δια της ενανθρωπίσεως, και συνεπώς ο Λόγος θα γίνεται άνθρωπος, έστω κι αν ακόμη δεν ημάρτανε ο Αδάμ και η Εύα. Φυσικά δεν θα εσταυρούτο, ούτε θα υπήρχε ανάγκη της θυσίας, διότι δεν θα υπήρχε ανάγκη εξυλασμού του Θεού, αλλά θα ήταν μια έκφραση αγάπης, ενδυόμενος ο Θεός ως στολήν, ως ημάτιον αυτήν την κτήση του. Βλέπετε ότι ο Θεός ντύνεται εμάς. Τώρα πώς εμείς θα δείξουμε την αγάπη μας όταν και εμείς ντυθούμε το Θεό? Ενδυθούμε το Θεό. Και εκείνο που είπε ο Χριστός με δύο λόγια, όσα λέω τόση ώρα εγώ, ο τρόγων μου την σάρκα και πήρων μου το αίμα, εν εμιμένη καγώ εν αυτό. Αυτός μέσα σε μένα, συνεπώς με ντύνεται, και εγώ μέσα σε αυτόν, συνεπώς τον ντύνομαι. Ο ένας ενδύεται τον άλλον. Ο Χριστός ντύνεται εμένα και εγώ ενδύομαι τον Χριστό. Ο Χριστός μένει μέσα σε μένα και εγώ μένω μέσα εις τον Χριστό. Μία αλληλοπεριχώρηση. Ο ένας μέσα εις τον άλλον. Είναι, θα με καταλαβαίνετε, πόσο δυνατό δείγμα αγάπης. Αν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό. Σας είπα, πάρτε ένα πρόσωπο που το αγαπάτε, το παιδί σας, θα αγκαλιάσετε, το φιλήστε. Αυτό είναι. Αλλά το παιδί μου το φιλώ. Αλλά μόνο το φιλώ. Δεν μπαίνω μέσα στο παιδί μου. Εδώ είναι κάτι πολύ πολύ περισσότερο σχέσεως μεταξύ της δημιουργίας του ανθρώπου και του Θεού. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλλά με μνημένη τίνη, αλλά θα πει τίνη. Ακόμη λοιπόν, τι ακόμη? Και πάντων των υπερημών γεγεννημένων. Δεν ενθυμούμεθα μόνο τη σωτηριώδους εντολής να τελούμε το μυστήριο και να γευόμεθα το σώμα του και το αίμα του, και έτσι να παίρνουμε αυτόν τον ίδιο τον Θεό μέσα μας. Ενθυμούμεθα και άλλα πράγματα. Τι? Και πάντων των υπερημών γεγεννημένων και όλα εκείνα τα οποία έχουν γίνει για μας, ποια? Του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς Αναβάσεως, της εκ δεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου πάλιν Παρουσίας. Σας το έχω πει και πρέπει να το ενθυμίστε. Φέτος το είπαμε. Δεν έχει πουθενά τα εξής. Ας μεταβάλω τα λόγια. Ενθυμούμενοι, μεμνημένοι, ενθυμούμενοι λοιπόν, τι? Των θαυμάτων, της διδασκαλίας, των προσευχών, τίποτα. Πού είναι τα θαύματα? Και όμως κατέπληξαν τα θαύματα. Και όμως υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι για να πιστέψουν ζητούν θαύμα. Σου λέγει, αν έβλεπα ένα θαύμα θα επίστευα. Απουσιάζει από το ιερό κείμενο το λειτουργικό ολότελα το στοιχείο θαύμα. Η διδασκαλία απουσιάζει ολόκτελα. Δεν υπάρχει ίχνος στοιχείο, ίχνος στοιχείου που να κάνει υπόμνηση καν της διδασκαλίας. Τι έχει? Εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να σταθούν εναντίον της θεότητός του για μια στιγμή. Ο Σταυρός και ο Τάφος. Αν επί παραδείγματι θέλουμε να δείξουμε σε έναν ο οποίος αρνείται τη θεότητα του Χριστού, θα του μιλούσαμε για τα θαύματα. Θα λέγαμε ότι τέτοια θαύματα ουδήποτε έκανε στην ιστορία. Θα του λέγαμε ακόμη για το ύψος της διδασκαλίας. Ποτέ ανθρώπινος νους δεν συνέλαβε και δεν διετύπωσε διδασκαλία ία ο Ιησούς Χριστός. Και όμως δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά, αλλά αναφέρομαι, θα λέγαμε, τα παθητικά στοιχεία. Προσέξτε τι λέγω, τα παθητικά στοιχεία, τον Τάφο και τον Σταυρό. Μα πώς είναι δυνατόν? Απλούστατα. Ναι μεν, αποτελεί αποδεικτικών στοιχείων η διδασκαλία της θεότητός του, μα και τα θαύματα. Αλλά αγαπητοί μου, εκείνα μεν αποδεικτικά της θεότητος, τούτα δε ο Σταυρός και ο Τάφος, λέγει ο Καβάσιλας, ποιητικά της σωτηρίας μας. Η διδασκαλία δεν μας σώζει, ούτε μας έσωσε, ούτε τα θαύματα. Εάν χόρτασαν οι πεντακισχύλοι, δεν τους έχουμε παρόντες. Εάν αναισθήθη ο Λάζαρος, δεν είναι παρόν μας. Δεν με σώζει η Ανάσταση του Λαζάρου, ούτε ο χορτασμός των πεντακισχυλίων, ούτε ο περίπατος επί των κυμάτων της φουρτουνιασμένης θαλάσσης. Ας τα ακούσουν εκείνοι που λένε ότι εγώ είμαι καλός άνθρωπος και δεν έχω ανάγκη να πάω στην εκκλησία. Και αν ακόμη, αγαπητοί μου, τηρούσαμε όλη τη διδασκαλία του Χριστού, δεν σωζόμαστε. Εκείνο που θα με σώσει είναι ο Σταυρός. Είναι η εξυλαστήριος θυσία. Ας το πάρω με είδηση αυτό το πράγμα. Και εκείνοι που λένε, θα το ξαναπώ άλλη μία φορά, ότι δεν πάω στην εκκλησία και εγώ είμαι καλύτερος από σένα που πηγαίνεις, δεν σώζεσαι εάν υποτεθεί ότι αποδεικνύεις ζωήν αγγέλου. Δεν σώζεσαι. Ο Σταυρός θα σε σώσει. Ο Τάφος θα σε σώσει. Γι' αυτό μες στη λειτουργία δεν μένουν παρά μόνο οι πιστοί, ούτε οι αντιλέγοντες, ούτε οι κατηχούμενοι, ούτε οι άπιστοι. Τα στήρας, εν σοφία πρόσχομεν. Κλείσα τις πόρτες. Θα μείνουν οι πιστοί για να αντιληφθούν ότι το μεγαλείο της σωτηρίας δεν υπάρχει ούτε εις τα θαύματα του Χριστού, ούτε εις τη διδασκαλία, αλλά εις των Σταυρών και εις των Τάφων. Απέθανε, επιμένω, εις των Τάφων. Το επιμένει ο Απόστολος Παύλος. Θα το πούμε το θέμα αυτό την ερχομένη Δευτέρα, την ερχομένη Κυριακή, που θα μιλήσουμε για την Ανάσταση των νεκρών, πρώτο ο Θεός. Και εκεί ο Απόστολος Παύλος λέγει και επιμένει ότι ο Χριστός όχι μόνο απέθανε, αλλά ότι και ετάφη. Και προς μαρτυρίαν δεν έχει μόνο το γεγονός των ιστορικών, αλλά και την προφητεία, τόσο δια των θάνατων, όσο και δια των τάφων, λέγει κατά τας γραφάς. Επικαλείται δύο βασικά στοιχεία, δύο μάρτυρας, το προφητικό στοιχείο και το ιστορικό στοιχείο. Το γεγονός δηλαδή ότι πέθανε. Ο κεντυρίων ελόγχησε, διεπίστωσε ότι επέθανε ο Χριστός και ότι ετάφη. Το διεπίστωσαν ή μάλλον έγινε βέβαιο, διότι εσφραγίστη ο τάφος και φιλούσαν απ' έξω οι στρατιώτες. Αυτά μέσωσαν. Αυτά είναι τα ποιητικά, όπως λέγει ο Καβάσελας, σας είπα, τα ποιητικά, αυτά που έκαναν δηλαδή, τα ποιητικά της σωτηρίας μου. Δεν σταματάει όμως εκεί, είναι και η Ανάσταση. Έμεινα σε αυτά γιατί δείχνουν αδυναμία, πάθος. Η Ανάσταση, η Ανάληψη, βεβαίως η Ανάσταση, γιατί θα αναστηθώ και εγώ. Βεβαίως η Ανάληψη, διότι αν ο Χριστός δεν είχε αναληφθεί, εγώ δεν θα πάω στον ουρανό, δεν θα πήγαινα στον ουρανό. Και επειδή ανελήφθη με το σώμα του, θα πάω και εγώ στον ουρανό με το σώμα του. Όταν λέω εγώ, όχι εγώ, προσωποποιώ το πράγμα, το κάνω προσωπικό. Πιστεύω με καταλαβαίνετε, για να μην με λέτε και εγωιστή. Θα πάω και εγώ στον ουρανό με το σώμα μου. Και όταν λέγει ότι ο Χριστός κάθισε στα δεξιά του Πατρός, σημαίνει ότι και εγώ θα καθίσω εκεί. Θα είμαι στα δεξιά του Αγίου Τριαδικού Θεού. Και όταν λέγει ότι ο Χριστός θα ξανάρθει στον κόσμο, σημαίνει, για να κρίνει ζώντας και νεκρούς, σημαίνει ότι θα βρω το δίκιο μου. Αν σήμερα είμαι μάρτης, αν σήμερα χύνω υδρότα, χύνω αίμα, μαρτυρώ, αποκεφαλίζομαι, σταυρώνομαι, καρφώνομαι, ότι τότε θα βρω το δίκιο μου. Και ότι θα έρθει ο δίκαιος κριτής και θα με βγάλει μέσα από την ατίμωση που οι άνθρωποι μου έκαναν, από τον τάφο που με προώρως με εφώνευσαν και με έριξαν εκεί, και θα αναστηθώ και θα δικαιωθώ και θα καθίσω στα δεξιά του Θεού Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτά είναι τα ποιητικά της σωτηρίας. Όχι λοιπόν ενθυμούμενοι την εντολή μόνον, αλλά ενθυμούμενοι και όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα, σταθμούς της προσωπικής μας σωτηρίας. Αν αυτά δεν είχαν γίνει, δεν θα μπορούσαμε να πάμε στον ουρανό. Και αν θέλετε να κάνω μια περισσότερη ανάλυση, πολύ σύντομη. Με το σταυρό νικήθηκε η αμαρτία, αγεφύρωτον χάσμα μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Με την Ανάσταση εγεφυρώθη ο θάνατος, αγεφύρωτον χάσμα μεταξύ αθανάτου Θεού και θνητού ανθρώπου. Και με την Ανάληψη εγεφυρώθη πνεύμα και ύλη, πνεύμα ο Θεός, ύλη ο άνθρωπος. Και έτσι γεφυρούται και το χάσμα αυτό μεταξύ πνεύματος, απολύτου πνεύματος και ύλης. Με την Ανάληψη, να γιατί είναι ποιητικά της σωτηρίας μας. Αυτά τα ενθυμούμε, θα λέγει εδώ ο λειτουργός. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι άλλα πρέπει να ακουστούν μέσα στη Θεία Λατρεία. Όλα πρέπει να ακουστούν. Όλα. Σας το έχω πει και σας τα λέγω, δια να οριμάζει η λειτουργική συνείδηση. Αλλά νομίζω αυτό το κομματάκι της ευχής πρέπει να λέγεται με δυνατή φωνή από τον λειτουργόν, αν είναι δυνατόν, για να τυπούται εις τα αυτιά των παρευρισκομένων χριστιανών. Να νιώσουν οι πιστοί ότι τι έκανε για μας ο Θεός. Έκανε αυτό, εκείνο, σταυρός, θάνατος, τάφος, ανάστασης, ανάληψης κλπ. Πάντως μέσα σε αυτά τα γεγονότα, τα κάποια γεγονότα, σταυρός, τάφος, ανάστασης κλπ, βρίσκουμε τρεις χρονικές στιγμές να συνυπάρχουν. Εδώ βλέπει κανείς εκείνο που σας είπα την περασμένη φορά, να υπάρχει μία χαρισματική διαστολή του χρόνου και του χώρου. Έτσι σας είχα πει ότι αν έγινε κάποτε η λειτουργία, ο μυστικός δείπνος, εδώ και 2000 χρόνια πίσω, αυτά τα χρόνια δεν είναι πίσω, είναι παρόντα. Και εκείνος ο χώρος του υπερώου της Ιερουσαλήμ δεν είναι κάπου εκεί στην Παλαιστίνη, είναι και εδώ. Γιατί υπάρχει μια διαστολή εκείνου του χώρου, εκείνο το υπερό των 20 τετραγωνικών, των 50 τετραγωνικών μέτρων, έγινε κάτι ευρύ και συμπεριέλαβε όχι μόνο τη γη μας, Γιατί μπορεί να κάνουμε λειτουργία και στο φεγγάρι και στον Άρη και δεν ξέρω πού αλλού μπορούμε να πάμε. Κάποτε να κάνουμε λειτουργία επάνω στη σελήνη. Αποκλείεται. Το σύμπαν είναι έργο. Και παντού για ολόκληρο το σύμπαν πέθανε ο Χριστός. Που αντιπροσωπεύεται από τους ανθρώπους, χάρη των οποίων απέθανε ο Χριστός. Λοιπόν, το υπερόν της Ιερουσαλήμ εκτείνεται μέσα σε όλο το σύμπαν. Όλο το σύμπαν είναι ο πας τόπος της δεσποτείας του Θεού. Θα σε υμνήσω, λέει ένας ψαλμικός στίχος, εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σε κάθε τόπο της κυριότητός σου, αυτό θα πει δεσποτεία, της κυριότητός σου, γιατί είσαι ο Κύριος. Αλλά και ο χρόνος υφίσταται αυτήν τη διαστολή, το πλάτεμα. Και δεν μπορούμε ποτέ να πούμε ότι τότε, αλλά ανά πάσα στιγμή, αυτό είναι αυτό το τότε. Και το βλέπει κανείς μέσα στην ευχή αυτή. Όταν λέμε του σταυρού, του τάφου, της Αναστάσεως, της Αναλήψεως, τι είναι αυτό παρακαλώ? Παρελθόν. Έγιναν. Όταν λέμε της εκδεξιών σου του Θεού και Πατρός καθέδρας, ότι εγκάθισε ο Υιός σου, ο ενανθρωπής σας, τώρα κάθεται ο Υιός. Δεν αναστήθη τώρα, τότε αναστήθη. Αλλά τώρα κάθεται στα δεξιά του Πατρός. Τώρα που μιλούμε κάθεται στα δεξιά του Πατρός. Αυτό τι είναι? Είναι παρόν. Και η Δευτέρα του παρουσία είναι μέλλον. Ναι λοιπόν που συνυπάρχουν μέσα στο αυτό σημείο χρονικό και τα τρία αυτά χρονικά σημεία ως γεγονότα, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Αφού ενθυμούμεθα λοιπόν όλα αυτά, χάριν των οποίων, χάριν ημών των οποίων γίνονται, τότε, τότε, τα σα, εκ των σών, σι προσφέροντες, κατά πάντα και δια πάντα, σε ημινούμεν. Πριν προχωρήσω για να το εξομαλύνω το κείμενο, σας είπα σι προσφέροντες και όχι προσφέρομεν που το ακούτε. Δεν ξέρω από ποιο λάθος και πώς παρισέφρισε εις τις φυλάδες μας τις λειτουργικές ο τύπος προσφέρομεν, δηλαδή ονομαστική πληθυντικού, συγγνώμη, ναι, είπα πρώτον πρόσωπο πληθυντικού, ένας τότος προσφέρομεν, δεν είναι σωστό. Φέρει πριν από 80 κώδικες που υπάρχουν στην μονή της μεταμορφώσεως στα μετέωρα, συγκεκριμένα προ 4 μηνών που είχαμε επισκεφτεί επάνω, έγινε μια σχετική συζήτηση. Μας είπαν ότι από τους 80 κώδικας μόνο ένας έχει κώδικας, θα πει κώδικς, θα πει παλαιών βιβλίων, μόνο ένας έχει προσφέρομεν. Οι 79 έχουν προσφέροντες. Και στο Άγιον Όρος το ίδιο. Όλοι οι παλαιοί κώδικες έχουν προσφέροντες, όχι προσφέρομεν. Σας είπα άγνωστον πώς παρισέφρισε αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρω πώς. Είναι δευτερεύουσα πρότασης από συντακτικής πλευράς, της οποίας το κύριο ρήμα βρίσκεται εις την πρωτεύουσα πρόταση και είναι αυτό που λέει ο λαός. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν κτλ. Εκεί είναι το ρήμα, στο σε υμνούμεν που λέει ο λαός. Και τη φράση που λέει ο ιερεύς, τα σα εκ των σών σοι προσφέροντες κατά πάντα και δια πάντα, είναι δευτερεύουσα πρότασης. Αυτά από συντακτικής πλευράς, πάλι ξαναλέγω, με συγχωρείτε που τα αναφέρω. Που σημαίνει τα δικά σου εκ των ειδικών σου, αφού σου προσφέρομαι, σε υμνούμε, σε ευχαριστούμε. Καταλάβατε, έτσι πηγαίνει συντακτικός. Τι είναι αυτό το τασά εκ των σών? Βέβαια, ίσως πολλοί να νομίζουν ότι είναι ένα κύριο σημείο αυτό, πάρα πολύ κύριο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ κύριο σημείο. Και με την ευκαιρία να σας πω και τούτο, ότι ουδέποτε η Εκκλησία μας, εν αντιθέσει με την Δύση, καθόρισε ποιο ακριβώς σημείο είναι το πιο κύριο και πιο επίκαιρο και πιο σημαντικό. Δηλαδή, ποιο είναι εκείνο το σημείο που έχουμε τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού? Είναι μια σχολαστική πολυπραγμοσύνη. Είναι ο χώρος εντός του οποίου έχουμε τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Τίποτα άλλο. Μην ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι λιγότερο ή περισσότερο κύριο σημείο. Τίποτε. Μην το ψάχνουμε. Ουδέποτε η Ανατολή το έκανε αυτό. Ποτέ. Οι πατέρες δεν μας είπαν «Να τώρα εδώ είναι» ή «Εκεί είναι». Ποτέ, τίποτε. Εν αντιθέσει με την Δύση που προσπαθεί να βρει τι είναι ακριβώς το κύριο σημείο. Εδώ, αγαπητοί μου, θα λέγαμε ότι έχουμε ένα αποκορύφωμα της θυσίας που ήδη προετοιμάστηκε από την προσκομιδή. Είδατε πως ξεκινήσαμε στην προσκομιδή. Πως έκαναμε τον τύπον της θυσίας και του δώρου. Δύο. Τύπον θυσίας και δώρου. Τώρα ήρθε η στιγμή. Και αφού ο ιερεύς πάρει σταυροειδώς το Άγιο Δισκάριο με το δεξί χέρι και το Άγιο Ποτήριο με το αριστερό, έτσι, σταυροειδώς. Δεν ξέρω αν ποτέ το έχετε δει ή το έχετε αντιληφθεί. Επειδή είναι στραμμένη η πλάτη του προς το λαό, ίσως να μην το έχετε αντιληφθεί. Πάντως αυτή είναι ακριβώς η κίνηση. Αυτή είναι. Έτσι, αυτό. Και λέγει «Τα σά εκ των σών συ προσφέροντες κατά πάντα και δια πάντα». Κάνει αυτή τη σταυροειδή κίνηση. Και με τον τρόπο αυτόν, ούτως υπήν αναβιβάζει τα επί των Αγίων Σκευών ευρισκόμενα δώρα, ήτι του άρτου και του ίνου προς τον Πατέρα. Ό,τι ακριβώς έκανε ο Χριστός όταν πήρε τον άρτον και ευχαριστή σας, λέγει, επήρε στα χέρια του, ευχαριστή σας, δηλαδή έκανε προσευχή, ανέβλεψε στον ουρανό, τότε έκοψε και είπε πάρτε φάτε. Αυτό τώρα κάνει και ο ιερεύς. Κάνει αναφορά. Αναφορά. Εξού και η ευχή. Ευχή της Αγίας Αναφοράς. Δηλαδή αναγωγή, ανέβασμα, ανακεφέρω. Ανεβάζω. Ανεβάζω. Φέρει λοιπόν προς τα πάνω, προς τον Θεό. Και του προσφέρει τι? Προσφορά. Δώρον, ε? Δώρον. Σκεφτείτε τώρα, αυτή τη στιγμή επί του Αγίου Δισκαρίου, που υπάρχει ο Αμνός, αντιπροσωπεύει όχι το πρόσφορο της Κυρίας που έδωσε εκείνο το συγκεκριμένο, γιατί από ένα πρόσφορο θα βγει ο Αμνός. Μόνο από ένα πρόσφορο. Όχι από πολλά. Αντιπροσωπεύει εκείνη την ώρα αυτή η προσφορά. Τα σάκη των σώσης οι προσφέροντες, όλες τις προσφορές της Εκκλησίας. Και σε κρασί και σε ψωμί, σε ίνο και σε άρτον. Δεν έχει σημασία αν το προσφορό σου χρησιμοποιήθηκε να εξαχθεί ο Αμνός ή όχι. Καμία σημασία δεν έχει αυτό. Και έτσι γίνεται η προσαγωγή προς τον Πατέρα. Και τι λέμε? Τα δικά σου, τα σα. Σα θα πει δικά σου. Εκ των σών, εκ των ειδικών σου, σου προσφέρομαι. Αφού σου προσφέρομαι και τα λοιπά. Τα δικά σου, εκ των ειδικών σου. Βέβαια, τι θα προσφέρει ο άνθρωπος? Έχει τίποτα να προσφέρει ο άνθρωπος δικό του? Πέστε μου τι έχουμε δικό μας. Κάτι ανάλογο γίνεται, αγαπητοί μου, και στην βάπτιση. Δεν έχει τίποτα να προσφέρει παρά τα μαλλιά της κεφαλής σου. Ξέρετε αυτό? Και βλέπουμε τον ήπιο ή τον βαπτιζόμενο να γίνεται η τριχοκουρά, όπως λέγεται. Δηλαδή κόβομαι από το κεφάλι επάνω του βαπτιζομένου μερικές τρίχες μαλλιά, και είναι μια αφιέρωση. Ξέρετε, αυτά τα μαλλιά δεν τα ξαναπαίρνουμε πίσω. Τα ρίχνουμε μέσα στην κολυμβήθρα. Αυτά έδωσε ο βαπτιζόμενος ως δώρον και δείγμα αφιερώσεως, και δείγμα αφιερώσεως, αλλά και δώρον προς τον Θεό. Για σκεφτείτε το αυτό το σημείο. Λοιπόν, έτσι και εδώ τώρα δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Και τα μαλλιά της κεφαλής μου, κι αν στέκονται στην κεφαλή μου, από το Θεό είναι. Και για το Θεό είναι. Όλα δικά του είναι. Δεν έχω τίποτα δικό μου εγώ ο άνθρωπος. Και εδώ θα προσφέρουμε τα πάντα που είναι δικά του. Εκείνος έδωσε τη βροχή, τον ήλιο, τη γη, έγινε το σιτάρι, έδωσε την υγεία, έδωσε ειρηνικών καιρών και όχι πόλεμων, και θερήσαμε γιατί μπορούσαν να είχαν θερήσει κάποιοι άλλοι. Έφτασε να γίνει ψωμί και τώρα του το προσφέρουμε και του λέμε «Κύριε, αυτό είναι δικό σου, αλλά είναι από τα ειδικά σου. Εμείς δεν έχουμε τίποτα δικό μας». Και όπως λέγαμε στα θέματα της προσκομιδής, θα δώσουμε το δώρον και θα μας δώσει το αντί δώρον. Θα δώσουμε την δόση και θα μας δώσει την αντίδοση. Θα του δώσουμε το ψωμί μας ή τη ζωή μας, το θυμόσαστε, τη ζωή μας, γιατί αυτό σημαίνει το ψωμί μου, τη ζωή μου, και θα μας δώσει τη ζωή του, το ψωμί του, τον άρτο του, τον ουράνιον άρτον, την αιώνιο ζωή. Του δίνουμε την πρόσκαιρη ζωή μας και μας δίνει την αιώνια ζωή του. Αυτό ακριβώς σημαίνει: σου προσφέρομαι αυτά που είναι δικά σου και εκ των ειδικών σου, τίποτα άλλο. Κατά πάντα και δια πάντα. Κατά πάντα τι σημαίνει? Σύμφωνα με όσα παρήγγειλες, με όσα παρήγγειλε ο Υιός σου εις τους Αποστόλους του και δια των Αποστόλων εμείς έχουμε λάβει γνώση. Κατά πάντα, συμφώνως τη εντολή του. Αυτό θα πει κατά πάντα. Και δια πάντα, για όλα, για κάθε τι που μας έχει δώσει, για κάθε τι που έχει κάνει για μας, για όλα αυτά σου προσφέρομαι αυτά. Τι ωραία, θα λέγει κανένας. Φτωχέ άνθρωπε, σε κάνει παιδί του ο Θεός, προβαίνει η υιοθεσία και του δίνεις λίγες τρίχες από τα μαλλιά σου. Σε κάνει μέτοχον αιωνίου ζωής, σου προσφέρει το σταυρό, τον τάφο, την Ανάσταση, την Ανάληψη, τα πάντα, και του δίνεις ένα κομμάτι ψωμί. Τόσο απλή είναι η πίστη μας, τόσο εύκολη είναι. Αγαπητοί μου, είναι απιθάνως εύκολος ο χριστιανισμός, απιθάνως δύσκολος ο χριστιανισμός. Εξαρτάται από τη θέση, τη στάση που θα έχεις πάρει. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν μπορώ να προσφέρω ένα κομμάτι ψωμί στο Θεό? Τόσο απλά πράγματα πήρε ο Θεός για να του δείξεις αυτό που θέλεις. Είπα πολύ εύκολο, είπα πολύ δύσκολο. Είναι θέμα ταπεινότητος ή εγωισμού. Πείτε στον εγωίστη να πει δόξα τω Θεώ, σας το έλεγα και χθες. Δεν θα το πει ποτέ. Έχει εγωισμό. Ο ταπεινός δεν θα πάψει να λέει δόξα τω Θεώ. Εάν έχουμε ταπείνωση, η σωτηρία είναι πάρα πολύ εύκολη. Είναι δίπλα μας, είναι να την έχουμε μπροστά μας. Φτηνή, πολύ φτηνή, πολύ φτηνή είναι η σωτηρία. Έχεις εγωισμό, είναι πολύ ακριβή η σωτηρία. Τι, πόσο κοστίζει? Όσο ο εγωισμός, τόσο κοστίζει. Τίθεται εδώ ένα ερώτημα. Γιατί ο ιερεύς καλεί τον πατέρα να αγιάσει τα δώρα, αφού ήδη ανεφέρθη ότι ο Υιός είναι ο ιερεύς εις τον αιώνα? Λέγει ο Καβάσιλας, ή να μάθεις ότι το αγιάζειν ο σωτήρ ούχος άνθρωπος έχει, αλλά ως Θεός. Και δια την δύναμην την θείαν ειν κοινήν κέκτηται μετά του πατρός. Να μάθεις ότι ο αγιασμός γίνεται από το Θεό, όχι από τον άνθρωπον Ιησούν. Ο άνθρωπος Ιησούς ήτο και Θεός. Αλλά όταν όμως επήρε το ψωμί στα χέρια του, τον πατέρα ευχαρίστησε και προς τον πατέρα προσευχήθη. Και σαφώς λέγεται από τους πατέρες της Εκκλησίας μας ότι ο Χριστός τα θαύματα τα έκανε όχι ως άνθρωπος, αλλά ως Θεός. Όλα τα θαύματα ως Θεός τα έκανε. Συνεπώς, επειδή τώρα εδώ έχουμε την παρουσία του Χριστού ως ανθρώπου, δηλαδή και ως Θεού φυσικά, αλλά θέλουμε να τονίσουμε την ανθρωπίνη του φύση, αναφερόμεθα εις τον Πατέρα, ότι η Θεία Φύση είναι εκείνη η οποία θα καθαγιάσει τα τίμια δώρα. Εξάλλου, σε λίγο θα σας το πω, θα στραφούμε και προς το Πνεύμα του Άγιον, διότι στρεφόμεθα εις τον Πατέρα ή να στείλει το Πνεύμα του το Άγιον να καθαγιάσει τα τίμια δώρα, τα επί της Αγίας Τραπέζης. Αλλά ήδη το είπα, το σημαντικό είναι το εξής, ότι στη λειτουργία το έργο της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού, είναι έργον ούτε του Υιού, ούτε του Πατρός, ούτε του Αγίου Πνεύματος, αλλά του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν έχουμε μία δηλαδή απλή Χριστοφανία, αλλά και μία θεοφανία αυτού του τριαδικού Θεού. Θεοφανία τριαδική. Μην το ξεχνούμε αυτό ποτέ. Μην ξεχνούμε αυτό που είπε ο Ιερός Χρυσόστομος, τα της τριάδος αδιαίρετα. Λέγει ο ίδιος, όπου αν μία της τριάδος υπόστασης παρεί, πάσαν πάρεστην η τριάς. Πάσα. Αδιασπάστος γαρέχει προς εαυτήν και ίνοται με τα κρυβίες απάσας. Όπου είναι ο Πατήρ, είναι και ο Υιός, είναι και το Πνεύμα το Άγιο, διότι είναι μία η ουσία, μία η φύση. Αλλά έχουμε τρία τα πρόσωπα. Είναι παρόν ο Πατήρ, είναι παρόν και ο Υιός, είναι παρόν και το Πνεύμα το Άγιο. Δημιουργεί ο τριαδικός, ο Άγιος τριαδικός Θεός τον κόσμο. Αναδημιουργεί τον κόσμο ομοίως ο Άγιος τριαδικός Θεός. Ο άνθρωπος δημιουργείται από τον Πατέρα τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον, αλλά και από τον Πατέρα τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον αναδημιουργείται και σώζεται. Ο Πατήρ ευδοκεί, βούλεται, θέλει. Ο Υιός αναλαμβάνει το έργο και το Πνεύμα το Άγιον τελειεί το έργο, ώστε το παρόν μυστήριο είναι έργον ολοκλήρου της Αγίας Τριάδος. Έχουμε φανέρωση του Αγίου Τριαδικού Θεού. Προσέξτε, εν τη Θεία Ευχαριστία και δια της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή, μέσα στη Θεία Ευχαριστία έχουμε φανέρωση του Αγίου Τριαδικού Θεού, αλλά και δια της Θείας Ευχαριστίας, διαμέσου της Θείας Ευχαριστίας, πάλι έχουμε φανέρωση του Αγίου Τριαδικού Θεού. Εξάλλου, πώς άρχισε η ευχή της Αγίας Αναφοράς? Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ. Ποιος αυτό το σύ, το σημείο μικρό γιώτα, είναι δοτική? Το Πατρί, σύ το Πατρί, και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο. Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο ο Πατήρ, δεν είναι μόνο ο Υιός, έστω και αν ο Υιός είναι ο ιερεύς εις τον αιώνα, ούτε μόνο το Πνεύμα το Άγιον, είναι και τα τρία πρόσωπα παρόντα. Πόσο μεγάλη τιμή, πόσο μεγάλη στιγμή. Θεοφανία πλήρης. Αυτό θα το δούμε αμέσως πιο κάτω με μια άλλη ευχή, η οποία λέγεται ευχή επικλήσεως. Είναι, είπα ευχή, είναι μέρος της Αγίας Αναφοράς, αλλά είπαμε είναι τεμαχισμένη η ευχή της Αγίας Αναφοράς και λέγεται έτσι για τους λόγους που αναφέραμε άλλοτε. Αυτό το κομματάκι το μικρό λέγεται ευχή επικλήσεως. Τι κάνουμε εκεί? Εκεί καλούμε ακριβώς το Πνεύμα το Άγιον. Ενώ δηλαδή αποτείνουμε προς τον Πατέρα να στείλει το Πνεύμα του το Άγιον, και τώρα το Πνεύμα το Άγιον μεταβάλλει το κρασί και το ψωμί σε σώμα και αίμα Χριστού. Ώστε βλέπουμε εδώ και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ακούστε ποια είναι αυτή η ευχή. Αυτή πιθανότατα την ευχή δεν την ακούτε. Πρέπει όμως και αυτή να ακούγεται. Έτι προσφερομένση την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείεν. Ακόμη σου προσφέρομαι την λογικήν αυτήν και ανέμακτον, όχι αιματηρά, αν και έχουμε σώμα και αίμα Χριστού, λατρείεν. Εννοεί ανέμακτον ότι δεν προσφέραμε ένα σφάγιον, ένα αρνί, αλλά προσφέραμε άρτον δια να μεταβληθεί η σφαγία στέντα αμνών. Και παρακαλούμεν σε παρακαλούμε. Και δεόμεθα. Ποιον παρακαλούμε? Τον Πατέρα. Και οικετεύομεν. Κοιτάξτε αυτά τα τρία συνώνυμα ρήματα. Παρακαλούμεν, δεόμεθα, οικετεύομεν. Και τα τρία φανερώνουν το ίδιο πράγμα. Μόνο με μίαν ισχυρότερη θέση το ένα από το άλλο. Φυσικά το δέομαι είναι ισχυρότερον του παρακαλώ και το οικετεύω ισχυρότερον του δέομαι. Κατά σχήμα κλίμακωτών. Τι δέομαι, τι δεόμεθα, τι οικετεύομαι. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Στείλε το πνεύμα σου το Άγιον. Πού? Σε μας. Σε ποιους ημάς? Εις εμένα τον ιερέα. Εις ημάς. Εις την εκκλησία με ολόκληρη. Και εις των λαών και εις των κλήρων. Αλλά και σε μας. Και εις τα προκείμενα αυτά δώρα, αυτά τα οποία σου προσφέραμε και σου είπαμε τα σα εκ των σών σι προσφέροντες και λοιπά. Αυτά και αυτά να τα σκιάσει η παρουσία του Αγίου σου Πνεύματος. Και τι θα κάνεις όταν, τι θα γίνει όταν θα στείλεις το Πνεύμα σου το Άγιον? Όταν θα στείλεις το Πνεύμα σου το Άγιον, τότε θα γίνει αυτό το φοβερό, το φρικόδες, να μεταβάλει το ψωμί σε σώμα του Χριστού και ποιήσον τον μενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, να μεταβάλει το κρασί στο αίμα του Χριστού, το δέν το ποτηρίο τούτο, αυτό που είναι στο Άγιο Ποτήριο, τίμιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο, αφού τα μεταβάλεις σε σώμα και αίμα Χριστού διά του Αγίου σου Πνεύματος. Διά, υπογραμμίζω το διά. Το πνεύμα της είναι δοτική του μέσου. Διά του Αγίου σου Πνεύματος. Ότι αυτό το πνεύμα το Άγιον θα τα μεταβάλει σε σώμα και αίμα Χριστού. Εδώ αγαπητοί μου έχουμε αυτήν την επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ρωτάτε, χωρίς το Πνεύμα το Άγιον δεν θα μπορούσαμε να είχαμε αυτήν την μεταβολή? Όχι. Όχι. Ερήμην του Αγίου Πνεύματος? Όχι. Όπου ο Πατήρ, εκεί ο Υιός, εκεί το Πνεύμα το Άγιον. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, σώμα γάρ και αίμα μυστικών ούκαν ποτέ γέννητο της του Πνεύματος χάριτος χωρίς. Δεν θα είχαμε ποτέ σώμα και αίμα Χριστού χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ποτέ. Αλλά κάτι μας κάνει πάρα πολύ εντύπωση όταν λέγει εδώ ότι να στείλει το Πνεύμα σου το Άγιον επάνω σε μας και εις τα προκείμενα δώρα ταύτα. Μάλιστα μας κάνει εντύπωση ότι προτάσει το εφημάς και κατόπιν ακολουθεί επί τα προκείμενα δώρα. Γιατί? Πρώτα να έρθει το Πνεύμα στο Άγιο σε μας, μετά στα τίμια δώρα, και να τα μεταβάλει σε σώμα και αίμα Χριστού. Γιατί? Πώς θα μπορέσω εγώ φτωχός άνθρωπος τελικά να πάρω αυτόν τον ενανθρωπίσαντα Θεόν, τον άνθρακα τον αναμένο, το φρικτόν σώμα του Χριστού? Φρικτών λέγεται διότι προκαλεί φρίκη. Τι παίρνεις? Φρίκη είναι το αίσθημα της φρικιάσεως. Και φρικίασης είναι αυτό που αισθάνεται κανείς, μια ανατριχύλα, κάτι πάρα πολύ άσχημο, φοβερό. Αυτό θα πει φρικτών σώμα, ότι τι θα πάρω αυτόν τον Θεόν, τον ενανθρωπίσαντα, για να μπορέσω να βρεθώ παρά την αναξιότητά μου σε καταλληλότητα, σε δυνατότητα να πάρω το σώμα και το αίμα του Χριστού, πρέπει οπωσδήποτε εγώ πρώτος να δεχθώ το Πνεύμα το Άγιον. Θέλετε να το καταλάβετε καλύτερα? Πώς παρακαλώ εδέχθηκε η Θεοτόκος των Θεών Λόγων εις τα σπλάχνα της? Ξέρετε τι θα έγινε εδώ? Όταν στην Παλαιά Διαθήκη είπε ο Θεός ότι θα μιλήσει στο Σινά και έγιναν εκείνα τα φοβερά, η κορυφή του όρους εφλέγετο ολόκληρη, οι Εβραίοι είχαν κατατρομάξει, τι θα επάθανε η Θεοτόκος? θα ανεφλέγεται ολόκληρη, εάν πλέον όχι ο λόγος έβλεπε προς την Θεοτόκον, αλλά κατοικούσε. Συνελαμβάνεται το ανθρωπίνο σου το σιπίν μέσα, όχι το σιπίν, συνελαμβάνεται το ανθρωπίνο στα σπλάχνα της Θεοτόκου. Θα ανεφλέγεται η Θεοτόκος. Χρειάστηκε προηγουμένως να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Πρώτον, να την καθαρίσει από το προπατορικό αμάρτημα, την Παναγία. Δεύτερον, να την καταστήσει κατάλληλον να μην αναφλεγεί από την παρουσία της θεότητος. Και τρίτον, το Πνεύμα του Άγιον να επιτελέσει την άσπορον σύλληψη του Υιού και Λόγου του Θεού εις τα σπλάχνα της Θεοτόκου. Αυτό τελευταίον. Προηγήθηκε η παρουσία του Αγίου Πνεύματος διά την Παναγία. Έτσι και εδώ προηγείται σε μας η παρουσία του Αγίου Πνεύματος να μας καθαρίσει, να μας ικανώσει, να μας καταστήσει ικανούς να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε. Και αφού θα γίνει αυτό, τώρα Κύριε έλα και μετά Βαλέτα, αυτά σε σώμα και αίμα του Χριστού. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό και ιδιαίτερος πρέπει να το προσέξουμε. Πλέον επί της Αγίας Τραπέζης, τι άλλο να πω, θα μπορούσε κανείς πάρα πολλά να πει, αλλά μου φαίνεται μια σιωπή θα ήταν περισσότερο σπουδαία από πολλά λόγια. Πάντοτε ένα μυστήριο βιούται με τη σιωπή. Τι άλλο να πει κανείς. Βλέπετε εδώ μέσα στη δομή της λειτουργίας υπάρχει μία λιτότης εκφράσεως. Πολύ λιτότης. Δεν υπάρχει τίποτε το πομπόδες. Θέλει να εκφράσει με αυτή τη λιτότητα το ανέκφραστο, το απερινόητο. Θέλει να εκφράσει το φρικτόν μυστήριο. Γι' αυτό ακριβώς δεν μένει παρά η σιωπή και ο φόβος. Η σιωπή και η αγάπη. Η σιωπή και μία παράφορη αγάπη. Θα κλείσουμε το θέμα μας, αν και καθυστερήσαμε λίγο, με κάτι που νομίζω, επειδή ακριβώς είναι ένα πολύ επίκαιρο σημείο, το κεφάλαιο αυτό το 31 από την ερμηνεία που κάνει ο Καβάσιλας είναι η κορυφή της πυραμίδος. Με αυτό θα κλείσουμε. Κάνω μια μετάφραση κατά γράμμα. Θα μπορούσα να σας τη διαβάσω. Αλλά θα μπορούσα και να σας την αναπτύξω. Καλύτερα να σας τη διαβάσω. Μετάφραση κατά γράμμα. Στο τέλος θα σας πω μόνο δύο λόγια με δικά μου λόγια για εκείνους που δεν θα την καταλάβαιναν τη μετάφραση. Επειδή έχουμε θυσίαν, τίθεται το ερώτημα τι ακριβώς θυσιάζομαι. Διότι αφού δεν είναι τύπος θυσίας ούτε εικόνα αίματος, αλλά αληθώς σφαγή και θυσία, ζητούμε τι ακριβώς είναι το θυόμενον, ο άρτος ή το σώμα του Κυρίου. Δηλαδή τι θυσιάζουμε, το ψωμί ή το σώμα του Κυρίου, τι από τα δύο θυσιάζουμε. Με άλλους λόγους, πότε έχουμε θυσίαν, των δώρων πρώτου αγιασμού ή μετά των αγιασμών. Η θυσία πότε γίνεται, διότι έχουμε θυσία, οπωσδήποτε έχουμε θυσία. Πότε, πρώτου καθαγιασμού των τιμίων δώρων ή μετά των αγιασμών. Και αν μεν θύεται ο άρτος πρώτον μεν, τι θυσία άρτου θα είτο αυτή. Έπειτα, δι' μας το μυστήριον δεν είναι να είδομεν άρτον σφατόμενον, σφαζόμενον, αλλά τον αμνών του Θεού, τον έροντα με τη σφαγή του την αμαρτία του κόσμου. Εάν πάλι θύεται αυτό το κυριακό σώμα, τούτο κατά μείζον αλόγων δεν είναι δυνατόν. Ο άρτος δεν θυσιάζεται, θα είχαμε θυσία άρτου. Άρα λοιπόν η θυσία δεν είναι πριν γίνει το μυστήριον, αλλά μήπως η θυσία είναι μετά το μυστήριον, τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Μα τότε θα ήταν η θυσία του Κυριακού σώματος. Διότι δεν δύναται πλέον να πληγεί το Κυριακό σώμα ή να σφαγιαστεί, εφόσον είναι ακύρατον και αθάνατον. Πώς μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι το σώμα του Χριστού τώρα τι θα σφαγεί και θα πεθάνει, αφού είναι αθάνατο? Εάν πράγματι ή δύνατο κάτι τέτοιο να συμβεί σε αυτό, τότε έπρεπε να παρίστανται και οι σταυρούντες και όλα εκείνα τα οποία εργάσαντο την θυσίαν, εάν βεβαίως δεν πρόκειται δια τύπων σφαγής αλλά περί αληθού σφαγής. Έπρεπε δηλαδή ο ιερεύς να μετατραπεί σε σταυρωτήν του Χριστού, να τον σταυρώνει επί της Αγίας Τραπέζης και να τον σφαγιάζει. Ούτε αυτό είναι δυνατόν. Και όπως έχουμε θυσία, ακούστε, έπειτα πως ο Χριστός απέθανε άπαξ μια φορά και εγερθείς δεν αποθυνίσκει πλέον, και εφόσον έχουμε επί της Αγίας Τραπέζης αυτών των Χριστών και έχουμε πραγματική θυσία, το σώμα και το αίμα του, και έχουμε πραγματική θυσία, τότε μα αφού ο Χριστός δεν πεθαίνει πια, και άπαξ λέγεται προσελεχθείς εις το των πολλών ανενεγκίνε μαρτίας, λέει στην προς Εβραίους. Διότι εάν εις κάθε λειτουργία αυτός ο ίδιος θύεται ο Χριστός, τότε και καθημερινά αποθυνίσκει, πεθαίνει ο Χριστός. Ποια τότε η απάντηση, ερωτάει ο Καβάσιλας? Η θυσία ούτε πρώτου αγιασμού του άρτου, ούτε μετά τον αγιασμό τελείται. Ούτε πριν, ούτε μετά. Τότε θα μου πείτε πότε γίνεται η θυσία. Ακούστε, όλο το βάρος πέφτει τώρα εδώ. Σε μία φρασούλα από πέντε λέξεις. Αλλεν αυτό το αγιάζεστε. Την ώρα που γίνεται ο καθαγιασμός, εκείνη την ώρα γίνεται και η θυσία. Εκείνη τη στιγμή. Ούτε πριν, ούτε μετά, αλλά ταυτοχρόνως. Κάτι που δεν το πιάνουμε εύκολα. Ακούστε ένα παράδειγμα που έχει παρακάτω. Έτσι διατηρούνται όλα οι προϋποθέσεις της θυσίας, χωρίς καμία από αυτάς να αναιρεθεί. Ότι δηλαδή ούτε τον άρτο θυσιάζω, αλλά ούτε και το σώμα του Χριστού, διότι είναι ακύρατον και αθάνατον. Ποιε δε προϋποθέσεις? Αφενός μεν η θυσία αυτή να μην είναι εικόνα και τύπος θυσίας, αλλά θυσία αληθινή, ώστε να μην θυσιάζεται ο άρτος, αλλά αυτό το σώμα του Χριστού. Αφετέρου δε να διατηρηθεί η θυσία του αμνού του Θεού μία και άπαξ γενωμένη, εκείνη που έγινε κάποτε στο Σταυρό και ποτέ άλλοτε. Μία είναι η θυσία, αυτή που έγινε στο Σταυρό. Τότε όμως λέμε θυσία. Και όμως όταν γίνει μετά θα είχαμε επανάληψη θυσίας. Συνεπώς ούτε πριν ούτε μετά, αλλά εν το αγιάζεστε. Την ώρα που έχουμε τον καθαγιασμό των τιμιοδόρων, ταυτόχρονος έχουμε και θυσία. Προσέξτε. Και πρώτον ας είδομεν ότι δεν είναι τύπος αλλά αληθής θυσία. Σας το διαβάζω για να μην έλεγα δικά μου λόγια και έκανα κάτι λάθος, επειδή το θεωρώ πολύ σημαντικό, γι' αυτό και το μετέφρασα. Ποια είναι η θυσία του προβάτου? Παρά η μεταβολή από μη εσφαγμένων εις εσφαγμένων. Εδώ προσέξτε, εδώ είναι το κλειδί της κατανοήσεως του θέματος. Ποια είναι η θυσία ενός προβάτου? Λέμε ότι έχω ένα πρόβατο, το φέρα από την αγορά, από τη στάνη, και το φέρω τώρα εδώ να το θυσιάσω. Ποια είναι η διαφορά του μη θυσιαστέντος με το θυσιαστέντα? Είναι από το ότι δεν θυσιάστηκε με τον ένα ζωντανό ακόμη. Και πώς είναι τώρα θυσιασμένο? Με τον ένα σφαγμένο. Όταν λέω λοιπόν θυσιάζω, σημαίνει σφάζω. Πιστεύω το καταλάβατε αυτό. Εδώ είναι το κλειδί. Τούτο και εδώ γίνεται, λέγει ο Καβάσιλας. Διότι ο άρτος, άθετος υπάρχον, μεταβάλλεται εις τεθειμένον. Εδώ λέγει ο άρτος, είναι άθητος, αθυσίαστος. Και είναι και ψωμί, σκέτο. Όταν έχουμε τη μεταβολή σε σώμα Χριστού, τότε μεταβάλλεται σε σώμα, αλλά τι σώμα? Θυσιασμένο σώμα. Όχι σώμα, δηλαδή δεν έγινε ο Χριστός και μετά τον θυσιάζουμε, αλλά γίνεται ο θυσιασμένος Χριστός την ίδια στιγμή. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Δηλαδή, δεν γίνεται, δεν μεταβάλλεται σε Χριστόν, σε σώμα Χριστού, που να πούμε τώρα είναι ζωντανός ο Χριστός και τώρα πρέπει να τον θυσιάσουμε. Θα ήταν σταυρωτής πλέον ο ιερεύς να θυσιάσει τον Χριστόν επί της Αγίας Τραπέζης. Αλλά τι μεταβάλλεται? Ο άρτος μεταβάλλεται σε σφαγιασμένο σώμα Χριστού. Αλλά όταν έχουμε σφαγιασμένο, σημαίνει και θυσιασμένο. Διότι, όπως ξεχωρίζω το αρνί, με το να πω ότι είναι θυσιασμένο με τον ασφαγή, εφόσον έχω σφαγιασμένο τον Χριστόν επί της Αγίας Τραπέζης, ήδη τον έχω και θυσιασμένο. Αυτό είναι όλο. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ίσως είναι λιγάκι δύσκολο. Και λέγει εδώ, μεταβάλλεται από του άρτου του μη εσφαγμένου εις αυτό το σώμα του Κυρίου το σφαγέν αληθώς. Συνεπώς, επί του προβάτου η μεταβολή εργάζεται αληθώς θυσίαν. Επί του προβάτου. Έτσι και εδώ, δια την μεταβολήν αυτήν το πραγματικά τελούμενον είναι θυσία. Αυτό που γίνεται είναι θυσία. Διότι μεταβάλλεται όχι εις τύπον, αλλά εις αυτήν την πραγματική σφαγήν, εις αυτό το σώμα του Κυρίου το θυσιασμένον. Ακούστε πως το λέγει το κείμενον. Δια την μεταβολήν ταύτην θυσία το τελούμενον αληθές. Μεταβάλλει γάρ ούκ εις τύπον, αλλά εις πράγμα σφαγής, εις αυτό το σώμα Κυρίου το τεθυμένον. Εκ δευτέρου, συνεχίζει ο Καβάσιλας, εάν εθυσιάστη ο άρτος διατηρηθείς ως άρτος χωρίς μεταβολή, τότε ο άρτος εδέχθη τη σφαγή. Και η σφαγή τότε είναι σφαγή άρτου και θυσία άρτου. Επειδή δε αμφότερα μετεβλήθησαν και τα δυο μετεβλήθησαν, και το άθητον και ο άρτος, και έγινε από άθητος τεθυμένος, αντί δε του άρτου σώμα Χριστού, δι' αυτό η σφαγή εκείνη δεν έγινε εις τον άρτον, αλλά θεωρουμένη εις το ανακείμενον σώμα του Χριστού, όχι του άρτου, αλλά του αμνού του Θεού θυσία. Και είναι και λέγεται, λέει ο Καβάσιλας, και είναι θυσία και λέγεται θυσία. Είναι φανερόν ότι υπ' αυτάς τας καταστάσεις τίποτε δεν αναγκάζει να γίνονται πολλές προσαγωγές του Κυριακού σώματος, να έχουμε πολλές λειτουργίες. Διότι αφού αυτή η θυσία γίνεται μη σφατωμένου τώρα του αμνού, τώρα δεν σφάζεται ο αμνός επί της Αγίας Τραπέζης, αλλά έχουμε έτοιμον των εσφαγμένων αμνών. Δηλαδή, να το ξαναπώ άλλη μια φορά, η μεταβολή από ψωμί σε σώμα Χριστού, το σώμα του Χριστού είναι σώμα εσφαγμένων κατευθείαν. Κατευθείαν σώμα εσφαγμένων. Αυτό είναι όλο με όλα τα λόγια που σας λέω τώρα. Κατευθείαν σώμα εσφαγμένων. Και έτσι δεν το σφάξαμε εμείς για να πούμε ότι έγινε θυσία, διότι η θυσία έγινε μια φορά επί του Σταυρού. Και έτσι και εκείνο διατηρείται και η θυσία γίνεται. Είναι κάτι που πραγματικά δεν το πιάνομαι εύκολα. Και λέγει, διότι αφού αυτή η θυσία γίνεται μη σφατωμένου τώρα του αμνού, αλλά του άρτου μεταβαλωμένου εις το σφαγέντα αμνών, φανερών ότι η μεν μεταβολή γίνεται, η δε σφαγή δεν γίνεται. Δεν γίνεται τότε. Και τι ούτω τρόπος, το μεταβαλλόμενον είναι εις πολλά μέρη και η μεταβολή πολλάκης. Έτσι μπορούμε να κάνουμε λειτουργία πολλές φορές, να κοινωνούμε πολλές φορές και πάντα παίρνουμε τον ίδιον Χριστόν. Ό,τι δε μεταβάλλεται, εις τίποτα δεν εμποδίζει να είναι ένα και το αυτό. Πάντα ο ίδιος Χριστός, πάντα ο εστιόμενος, πάντα ο διαιρούμενος, ομιδέποτε δαπανόμενος, ομιδέποτε χωριζόμενος. Και όπως το σώμα είναι ένα, έτσι και η σφαγή του σώματος είναι μία. Ένα σώμα επί του Σταυρού, μία η σφαγή επί του Σταυρού. Δεν έχουμε επανάληψη θυσίας. Είναι η ίδια θυσία, η επί του Σταυρού θυσία. Εδώ έχουμε μεταβολή του σώματος, του άρτου, σε σώμα εσφαγμένου Χριστού. Εδώ, αγαπητοί μου, ας τελειώσουμε. Όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να σας κούρασα λιγάκι σήμερα, αλλά ήταν ανάγκη να υποθούν αυτά τα πράγματα. Πώς να το κάνουμε? Είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη. Έστω και δύο πραγματάκια να καταλάβουμε. Αλλά και ακόμη αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος της αξίας και σημασίας αυτών, χωρίς να τα καταλαβαίνουμε πολύ πολύ. Και αυτό έχει σημασία. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και αν ακόμη δεν καταλάβεις αυτά που διαβάζεις στην Αγία Γραφή, αλλά και μόνο γιατί χρησιμοποιείς την Αγία Γραφή και τα λόγια τα θεία, αγιάζεσαι. Έτσι και εδώ, και αν ακόμη δεν τα πιάσουμε όλα και δεν τα καταλάβουμε όλα, και μόνο του ότι είμαστε παρόντες και ακούμε τον Λόγο του Θεού, και αυτό δεν είναι μικράς αξίας αιτία αγιασμού. Αγιαζόμεθα. Γι' αυτό ούτε να πείτε δεν καταλαβαίνω και δεν θα ξαναπάω, αλλά και εκείνα που ακόμη καταλαβαίνουμε ας προσπαθούμε να τα ζούμε, διότι όπως αντιλαμβάνεστε ευρισκόμεθα μέσα σε ένα μυστήριο, μέσα εις τον γνώφων, εις τον σύννεφο του μυστηρίου, του μυστηρίου της οικονομίας της ενανθρωπίσεως, της αγάπης του Θεού που προσφέρει τον εαυτό του για την αγάπη του κόσμου.